Честита нова година от Дарик Радио. Неслучайни срещи с Петя Царевска. Подарик.
Честита да е новата година, приятели на Дарик, да е благодатна и мирна, да ви носи добри неща, да случва мечтите ви. Здрави да сте! Аз съм Петя Царевска и освен пожеланията за една по-различна 2012-та, ви поднасям и благодарности за доверието, за разбирането, за нещата, които правихме и ще продължим да правим заедно. И през тази година ще продължим да си разказваме истории за нас и другите около нас. Истории на интересни хора. В днешното издание на предаването ще чуем част от срещите до сега. Един от големите гласове на България, макар да казва, че не е известна. Има повече от 60 турнета зад гърба си, участие в 12 опери. Цял живот е пяла, но вкъщи не отпуска глас, с изключение на семейните празници, когато много ялета е задължително.
Другарката Лиляна Василева Парашикова е родена на 9 април 1935 в град София. Произхожда от семейство на служащи. Това не е верно. Майка ми е била домакиня. Но така се пишеше.
Какво е това? Автобиография. За всичко пишехме автобиографии.
Най-интересното, че сама съм си го писала. Но то си имаше някакъв стереотип. И се пишеше така. На работа в ансамбъл за песни постъпва през 1954. Другарката Парашикова е отличен производственик. Притежава красив глас, съчетан с висока музикалност. Използвана е многократно и като солистка. Сред колегите си се ползва с авторитет и е скромен и съвестен работник. Включва се активно в обществения живот на ансамбъла. Проявява съзнателност към всякакви мероприятия и на нея може винаги да се разчита. Мисля, че беше 64-та година. Под тревога 20 души от хора на радиото насъбраха. Трябвало да отидеме във Враня, двореца, където комисия ще одобрява новия химн на България. Е, какъв е новия химн? Новия химн е Мила Родино. Взимат нас с рейсове, закарват на, беше топло, хубаво време. Цял ден седяхме, писахме ноти, слушаха композиторите, опитваха това, онова. Поетите сглобяваха текстовете, как да се редуват, какво да бъде цял ден. Просто беше един страхотно изморителен ден. И накрая комисията, в тази комисия влизаше вече Тодор Живков, нали, даже и неговата съпруга Мара Малеева, Димитър Методиев, Александър Райчев, Филип Кутев, Георги Джагаров и нашия диригент Михаил Милков. Това бяха комисията, която слуша. Ние изпяхме, 20 души бяхме, изпяхме каквото бяхме научили и те го одобриха. И Тодор Живков се провикна. Е, вече си имаме химн. Обаче Мара Малеева му казва, не, Тодоре, чакай, още нямаме химн. Трябва да се приеме от Народно събрание или де да знам от какво. И остана този химн по този начин, по който го пяхме. След време го направихме запис в радиото, целия хор. И до ден днешен, по различни събития, официални, навсякъде където химна е с хор, винаги го пееме ние. Даже аз си чувам гласа някога. Така си мисля. Сещам се също така много силно преживяване срещата с Борис Христов. Там пък една група по-изявени хористи, участ помагахме на църковния хор на, Александър Невски, когато дойде Борис Христов да записва руски църковни песни, църковно-славянски песни. И тогава раздадаха ни на всички пропуски, заградена беше църквата Александър Невски, целият площад, влизаше с пропуск, така сме чакали да го видиме, а като почнахме да работим заедно с него, това беше нещо, което не може да се опише с думи. Нещо, което не съм си го представила, че може да ми се случи, да имам снимка с автограф, на което да пише на Лили и отдолу Борис Христов. И още нещо се сещам, пак свързано с него, което беше страхотно. Ние имахме хора на радиото, концерт, а той вече е завършил записите, прави една прощална вечер в ресторант България, взели голяма зала, Т-образно маса наредили, събрал се целия хор и всички хора, които помагаха в записа. А ние сме на концерт и концерта свършва късно. Всичките дават зор, искат да почнат да сядат, да почнат да ядат и да пият. Обаче Борис Христов казва, как така? Колегите ви пеят, а ние бяхме около 200 на човека от нашия хор от радиото. Колегите ви пеят, как така? Ние ще едем и ще пием, ще ги чакаме. И когато ние идваме след концерта, всичките седат прави около масите, заредени и всичко хубаво направено, всички седат прави. Обаче всеки си е взел място и за нас няма места и накрая ние с нас оставаме, нямаме места. И те ни посочват две места на масата, където е седнал Борис Христов. Той стана, дойде и ми държа стола, ми дръпна и ми държа стола, докато аз да седна. Това за мен е просто невероятно. Освен, че пее като бог, той беше един страхотен кавалер. А пък аз си бях издокарала, бях си ушила рокля с едни цветя, дълга рокля до земята, сребърни обувки, чантичка сребърна, самичка си я бях шила и мисля, че бях на ниво. Заслужавах да седа на тази маса, така си мисля. А и бях млада и бях хубава тогава.
Животът на другите. Подарик.
Бившият футболист на Левски Петър Курдов от години е избрал да живее далеч от шумотавицата на големия град. След края на футболната си кариера построява вила край язовир Доспат и сега успешно развива семейния хотел и с удоволствие посреща приятели и гости. Говорим си за лошите пътища в уж туристическата ни страна, за пропуските в живота ни, за това, що за народ сме българите.
Казват за вас, че сте бил в стихията си, когато сте излизал срещу вечния враг. Срещу ЦСКА ли се вдига най-много адреналина на един син играч?
Ами аз за себе си мога да кажа, че при мен това беше водещо, защото в другите мачове може да се представиш по-посредствено, но самата атмосфера, която създаваше стадиона, хората, които една-две седмици преди самия матч напираха буквално с страшна сила за билети, обстановка, еуфория. Изобщо цялото общество беше подготвено за един такъв сериозен сблъсък. Когато имаше такъв форум с толкова много хора, както и да завършиш матча, нямаше ги те ексцеси, които сега се случват. Просто беше един страхотен празник на стадиона. Аз си спомням как 2-3 часа преди мача стадиона беше пълен, вратите отворени, полицията нямаше тая работа, която има сега. Нямаше ги тези сблъсъци, разбира се, всичко това нещо сега е така като пожелание към сегашните запалянковци и към сегашните футболисти.
Все пак има разлика наши запалянковци, ако отидат в чужбина да гледат мач на своя любим отбор и ако си го гледат в България.
Еми то е видно, че си показват рогата. То няма мач, който да не е минал без ексцесии, особено на водещите ни отбори. Аз не знам защо ескалира това напрежение, но може би това е свързано и с начина на живот, който хората го живеят, защото на никой не е лесно особено в днешни дни. Виждаме, че има вече доста хора, над 300 хиляди, 350 хиляди, които са безработни. Това са млади хора. Мисля, че точно там е стадиона, мястото, където избива тази нервност, това напрежение.
Колко често ходите на матч на Левски сега?
Ами да се признаят, не хода често, по проста причина, че обичам повече да гледам по телевизията, защото обидно ме, когато ходя на стадиона, да ме питат вие къде отивате. Или пък, като влеземе там по разни ложи, вип ложи и така нататък, виждаме хора, които са били дълги години врагове на Левски. Те се чувстват много комфортно. Казвам го не за друго, затова защото в момента, в който влезат в вип ложите горе, първата им работа е да се нахранят добре, да ушетат блок масите, които се предоставят на вип гостите. Това е една от причините, не го казвам само аз, казват го и други мои колеги. Много е неприятно да отидеш там, където ти е минал живота и буквално да не те броят за жив.
С какво се занимава сега Петър Кундов? Как минава един ваш ден?
Ами, сега вече, откакто станах дядо, определено цялата ми енергия е насочена към внучето, което носи моето име. Естествено си гледам задълженията, така като някакъв вид хотеляр тук в планината. Опитвам се да живея спокойно. Не обичам така публичност. Аз съм го доказал във времето. Или по-точно казано, давам си мнението, когато някой ми го иска. Стоя далече от прожекторите. Тук, където се намирам в момента на язовир Доспат, ми е много спокойно. Защото мисля, че това е най-важното за един човек на моята възраст.
От колко години избрахте това кътче от рая за свой пристан?
В момента, в който се отказах от футбола, аз имах възможност да си избера на много места в нашата хубава страна, така место за почивка и отдих, като семейна вила. И това го направих 92-а година. Тук се закупих един частен парцел, направих си една дървена виличка. И дет се казва, от 92-а до момента съм неизменно тук в природата, в гората, покрай водата и така. Но за мен е по-добро място от България няма, независимо, че съм обикалял къде ли не. Имал съм възможност да остана, но така съм устроен просто. Мисля, че по-добро от България няма.
Имате ли мото в живота си?
Много често малкият ми син ми задава един въпрос, не само малки, и големи, и жена ми. Абе, ти никога ли не се отказваш? Аз никога под никаква форма нещо, което го започна и виждам, че има перспектива и че съм убеден, че е добро и положително, не се отказвам.
Неслучайни срещи с Петя Царевска. Подарик.
Тя се вълнува от думите и съчетанията между тях още от малка, като по-голяма харесва и тишините. Понякога и се иска да е новата Шахерезада с 1001 тишини, а мъжът, на когото разказва, да мести леглото си по посока на тишината й. Но това са поетични образи. В реалния живот често и се налага да става в ранното непоетично време преди 6 сутринта, за да подготви прес-клипинг за депутатите с актуални теми от всекидневниците. Казва за себе си, че цял живот пише едно и също стихотворение и това никога няма да се промени, защото поезията е в начина, по който живеем нещата. На 20 годишна възраст печели първата си награда от Национален литературен конкурс за поезия. От тогава няма поетичен конкурс, в който да не е победител. През 2002 година дебютната й книга с поезия «Пенюари и лади» печели първа награда на Националния литературен конкурс Веселин Ханчев в Стара Загора. Наскоро направи успешен дебют и в прозата. Книгата и «Надморската височина на любовта» оглавява топ 10 по продажби за месец септември. В тези кратки разкази откриваме опити на определения за любовта като това. Любовта е дакел, с годините се удължава, но не става по-висока. Не става. Йорданка Белева.
Тая книга си има детство, освен и зрялост. Много комично и интересно тръгва от спорта. На времето в трети клас дойде едно писмо от Добрич, който тогава беше Толбухин, да излъчи нашето училище представители за състезания по лека атлетика. И учителките ни, начални, всяка специалист съответно по писане и по математика, с никакви минимални разбирания за физическото възпитание, ни строиха, погледнаха дисциплините, огледаха ни и мен ме харесаха за скок на дължина и за бягане без никаква предварителна подготовка. И на самото състезание, разбира се, аз като един нетренирал човек, не знаех, че всеки трябва да си бяга в коридора. И започна едно зигзагообразно бягане в чуждите коридори, вследствие на което съответната специалистка, която ни оценяваше, не успя да регистрира кой е втори и трети, само първия. И аз така гледах много убедително, като за състезател за трето или за второ място. И ме записаха като победител, даже имам такъв медал и учителката ми по литература, която придружаваше лекоатлети, видни като нас, каза, че мога да напиша книга от това. И аз знам, че знаех от тогава, че един ден ще имам книга, в която има някакви такива физически характеристики, височина, дължина, всички спортове, по които се изявих тогава.
Кой е основният човек в живота ти, който те подтиква да хващаш молива или писалката, или да тракаш нещо на клавиатурата?
Не знам дали точно човек ме потиква да пише или по-скоро отсъствие на човек. Общо взето, когато пише, пише от... Това са разкази и случки на отсъствие на отсъстващи хора, на баба ми, която почина преди 4 години, на баща ми, който е жив, но в разказа, разбира се, умира. Някакси предварително преживявам тази смърт и тези отсъствия, за които се опитвам цял живот да се подготвя и няма да се подготвя никога.
Страхите от смъртта?
От моята, не от смъртта на близките ми, винаги съм се страхувала. Едната ми баба от години работи в селската църква, биеше камбаната и няма да забравя колко ме потресе думата никога, когато я чух за първи път. Аз бях много малка, но не знам защо тя реши, че трябва да ми обясни края на света, който приближава. И понеже не я разбрах, тя ми поясни, че това е едно време, в което всички изчезваме и никога повече няма да ни има. И тая дума никога много винаги ме е плашила.
Имаш ли любими думи, с които играеш в писанията си?
Имам любим образ на тъгата. На тъгата конкретно в женски очи. Женски очи, които гледат леко встрани, много важни с много тъга. Много ме вдъхновява тъгата в един женски поглед.
А има ли думи, които не искаш да употребяваш никога?
Доскоро си мислех, че има такива думи, но наскоро направих един поетичен текст с думи, които са много далеч от поезията и все пак, например, градоустройствените планове, но на сенищата, териториалните води на колебанията, системите за командно дишане на поезия. Така че си мисля, че всяка една дума, колкото и далече да е от поезията, би могла да има известна доза литературност, зависимост от това какъв смисъл и предаваш. Процедурните нарушения в митологията, международните конвенции на лятото, законодателната инициатива на пеперудите, кредитната политика на спомените. Така че от всичко може да стане поезия.
Той е Димитър Иванов, един от дългогодишните актьори от трупата на Сълза и смях. С над 30 театрални сезона там, с над 15 участия в чужди продукции, снимани в България.
Още в Плевенския театър, като бях, там дойде Хайтов, направихме за първи път неговите пътеки и Хайтов много ме хареса и тогава каза, ти майче ще снимаш, сега правя един сериал, Семейство Калинкови. Всъщност това е първият български сериал. След колко километри дойде на всеки километър. Това си беше първа една семейно-социална драма, която в момента, в който излезе сериала, той стана любим на всички в цяла България. Имам три неща, които никога няма да ги забравя. Едното беше, че баща ми Андрей Чепразов играеше Бог да го прости баща ме. Тогава се правиха много дубли. Правили сме по 34-35 дубла. И в един епизод трябва да ми удреше Мария. Ама ми удреше от едната, от другата страна и третото матерене тук отдолу под брадичката. И тук штракна с зъби. Няма, майтап няма, наистина, защото киното си иска. Не можеш да избягаш от истината. Бре, дубли, то вречо беше. Да стигнахме до 72 шамара. В друг случай, някъде към 15-20 дубла направихме с Калоянчев. Аз съм гладен, безумно гладен. И го срещам на гарата, защото съм избягал от родителите си и това заради катето, Агинка Станчева играеше. Стоиме на гарата там, студено беше и калата си яма съживил, ще ми дава да ям хляб, сланина и да пия ракия.
Да ти казвам, това не е сланина, локум. Ги-ги-ги-ги-ги. Ай да ти отреже малко хляб. Аш, не си гладен, а? И тук имам аз една катушка. Ей, гаде. Това е 100%, викам. Препеченка, викам. А на здрачката, моята мъчка.
Е, на... Как ще се правиш на гладен на 20-я дубъл, като изядох един хляб и половина, към повече от половин кило сланина съм изял и съм нагълтал колко лимонади жичета с лимоната, дето още пие ракия, пиве, аз се отвращавам. То беше байгън и до сега сланина не мога да гледам въобще. А и с Гинка имам един много интересен случай. Отиваме да снимаме на терен. Вече сме почти женени. Пижама си купих, ще лягаме да спим с нея в един креват. Тогава това си беше еротична сцена за онова време. Това е 66-та година някъде. Еротична сцена с нея под юргана. Аз съм настръхнал целият, не мога да се докосна до нея, защото тя проблема от мене беше вече известна артистка. Настръхнал съм целият, съм се свил, бе, как ще я прегърна, какво ще направя, малко се поотпуснах, гушнах я и в това време вратата се отваря на апартамента и влиза Пейчо, мъже и Бог да го прости, идва и вика: снимате, не снимате, чай го видя това копеле. Казаха ми, че бил голям курварен, вика. Сък! И дигна целият юрган изведнъж да ви ни в какво положение сме.
Коя е ролята, от която не ти се искало да излизаш?
Аз имах една поредица от шутове играх. И сега съм се шут. Защото това е много трудна роля. И единствената роля, която съм е прехвърлял и в живота си, това е умния шут, който, така образно казано, тегли шута на всеки, включително и на най-високо стоящите, и винаги опрощава. То е благодарно да играеш шут. Не ти се излиза от тая роля един път. Загаделичка ли те, хмани ли те, и естествено да знаеш защо съм шут, до кога се правя на такъв и до кога ще казвам истините на хората в очите. Аз съм като дядо и отцо гледа. Все искам. Направят една спирка на метрото и аз се качвам на нея да видя, защото не знам кога ще се приближа до небето и гледам да не изпусна последните красиви неща, които са около нас, идват. Така че не стоя като дядо Йоцо на хълмчето, ами се качвам къде на метро, къде на някоя градинка ново открили. Отивам, трябва. Човек трябва да се интересува от... докато си жив.
Поредната не случайна среща. Защо един музикант, живял 15 години във Виена, твърди, че в България са най-добрите музиканти, с които човек може да работи. Страстният фен на испанската музика и култура Кристо разказва за вдъхновението на фламенко и латино ритмите. Неговата група Румба Афисионадо отпразнува втория си рожден ден. За 2 години над 300 концерта, хиляди почитатели и много нови вдъхновения.
Смятам, че всеки човек трябва да се връща в родината си рано или късно. Корените са нещо много силно и човек чувства се у дома си и си е у дома си, там където се родил, където са му корените. В Австрия, колкото и да е хубаво от някаква гледна точка, така да речем, примерно финансово и така, човек винаги си остава чужденец, дори да е най-добрия и най-известния и така нататък. И просто реших наистина да се върна в родината си. Това е, няма друго обяснение и съм много доволен, че го направих, защото тук някакси възможностите за развитие са доста по-добри, поне за мен и за това, което виждам с моята група. Аз съм имал много подобни групи в Австрия. Но това, което се случва с Румба Афисионадо специално, е просто нещо невероятно. Аз винаги и още от малък, нали, са ми казвали най-музикалната нация и така нататък. Наистина е така, аз съм бил навън. Аз виждам българските музиканти в Австрия, Германия, става специално където съм бил, какво правят. Те са концертмайстори, те са солисти. Най-добрите, едни от най-добрите музиканти, нали, навън са българи. Факт. А защо в България някакси като че сме се затворили тук и от такова е... Не мога да се го обясна. Трябва някакси да се отворим, трябва малко по-свободно на мисли, малко по-глобално, не локално. Това изисква време, но изисква и по някакъв начин и вяра, нали, че ще се постигне това нещо. Когато се мисли позитивно в някаква насока и се работи позитивно, нали, не се оставяш някакси на цялата атмосфера да те смачква и да, нали, си казваш, абе, да, то е българска работа и така нататък. Според мен могат да се постигнат много неща генерално в държавата. Не говоря само за музика. Говоря за живота, говоря за наистина. Просто хората трябва малко да наистина да са по-позитивни, да наистина да са с вяра да правят нещата и да знаят, че всичко се променя от тях, всичко тръгва от тях самите. Няма да дойде някой и така хоп, да го издърпа за врата и да каже, ето сега, виж тук, нов живот, нови заплати, виж колко е хубаво, нови улици и това всичко почва от него, всичко почва от самия човек. И така лека по лека и не става за един ден. Но трябва да наистина да е всичко да е позитивно. Това е моята...
Някога и малко и над по-малко.
Не малко, много и над трябва да има и ще станат нещата. Хората сами се ограничават. Това е... Просто според мен е една много елементарна истина. Те сами си налагат ограничения в главите и де факто се поддават на тези негативни настроения, там тръгва цялото нещо. Те сами трябва да си отворят главите. Трябва да разберат, че това е единственият изход. Защото, примерно, в Австрия аз виждам, нали, има хора, които не е до беднотията в този смисъл, защото всеки ще каже да, ама австрийците, еди, какво си? Не, изобщо не е до това. По-скоро е до настроението, до начина, по който гледаш на живота.
Гласите.
Нагласа. Това е просто... Българите могат да бъдат много щастливи хора. Ето, стриснят море. И много ни завиждат на нас. А ние викаме, а ние имаме всичко. И въпреки това сме някакви, о, тук, али, виж какво става в България. Не трябва да се мрънка, трябва просто да се работи в позитивна насока и всичко ще се... Наистина ще е наред.
И музиката е една от силните неща, които би трябвало да ни помогне.
Храна за душата. Не може. Без музика, без култура не може. Хората не могат да разберат, че те няма да оцелеят без музика. Няма как. Не може. Защо се живее, ако няма тази храна за душата? Защо? За да изкараш някой ред, за да си купиш хляб ли? Ами, за какво ти е? Като няма нещо, на което така да се зарадваш, да ти стане хубаво, да ти се прииска да станеш, да танцуваш или каквото и да... Без музика няма живот. и без култура изобщо. Така че искам да се обърна и към тези, които режат, нали, постоянно от културата, защото първото нещо, от което се реже, когато е криза, така наречена, аз слага в кавички, защото имам друго мнение за това явление в момента, което се получава. Първото нещо, което се реже, е културата. Напротив, първото нещо, което трябва да се стимулира, е културата. Защото де-факто това е, което прави хората, ги мотивира, за да живеят, за да са витални. Едно от нещата, да не е основното, но в никакъв случай не трябва това да е първото нещо, което да се обезглавява. В никакъв случай. По-хубаво ще става. Аз съм абсолютно убеден. Оптимист, такъв хроничен.
La otra noche me tropecé, cayendo por los cuatro lados, encaminando por tu luz, brillando el norte, el este, el sur. Tienes el fuego de mi vida, solo me das una cerilla, que siempre enciende, ay, mi sed, a que suelo con vino apagar, casi un sol agonizante, rubí, de líquido fascinante, oeste, vierte en mí. Me voy loco, me de turista en este bar.
Chacho bebe un poco.
Esa tercera como tocar una estrella. Para no desintegrar una sola botella. Me quemo en el balcón, algo de adentro afuera. Me quiero resbalar, te asusto o te gusto.
Ve, yo orgullo, exactamente eso que yo le digo. Ve, mira, es para que le diga. No se sabe si le estoy viendo de amor, de querella o de miedo.
Es el fuego de mi vida, solo me das una cerilla. Si tocas mi cuerpo como yo, no cesaremos sin misión. Puse a bailar dentro de un torbellino, tan torpe como soy, areándome el destino.
Tu pelo en mi colchón, cada mañana quiero. Escrito en un papel, te quiero también. Tenerte a ti, mi amor, sería algo.
Случайни срещи с Петя Царевска. Подарик.
Автомобилният състезател Димитър Илиев спечели шестата си титла в рали шампионата. Излиза на пистата през 94-та и, както сам разказва, години наред му се носи славата на катастрофа Джия. За да излезе от този омагьосан кръг на поредица от инциденти, му помага неговият баща, бивш състезател Владимир Илиев. Опитът и бащината подкрепа карат Митко да се замисли и да спре серията от смачкани след състезание коли. Казва, че е късмет да има за навигатор Янаки Янакиев, с когото са заедно от 8 години. И заявява, че няма намерение да го сменя до края на състезателната си кариера. Митко признава, че с годините е променил държането си на пистата, вече е по-уверен не само в себе си, но повече вярва и на хората. Знае как да приема поуките от другите, от живота и от рисковите ситуации. Дразни се от мръсотията в страната си, но никога не е искал да я напусне. Шампионът има самочувствието на най-добрия, но вече не лети в небесата, както го е правил в началото.
Автомобилният спорт не е индивидуален спорт. Ние сме отбор. Отбора е 80% от успехите ни. Винаги се говори за пилота, за Димитър Илиев, за шампиона Димитър Илиев, само че истината е, че нали, сама птичка пролет не прави без моя екип, без моя навигатор, аз нищо няма да мога да постигна.
Как се намира добър навигатор?
Не е лесна работа. Аз съм така сменил доста хора и слава Богу, за последните 8 години имах шанса да срещна Янаки. Това, което аз много ценя в него, е не само професионализма, с който той си върши работата по време на състезания, а изключително много ценя в хората това, че той е добър човек, честен човек, човек, на който винаги може да разчиташ. Тези хора стават все по-малко и по-малко и когато човек има шанса да срещне друг с тези качества, не би трябвало да го изпуска, трябва да продължи тази дружба.
Автомобилен състезател без добър навигатор, шампион не може да стане, убеден е и Янаки Янакиев. Той е другата половина от тандема на тази годишните рали шампиони. Умората, натрупана след поредния старт, гони с помощта на енергията от морето и любимата Варна. Изгубил е талисмана, който доскоро винаги е носил със себе си при състезание, но обещава, че ще го замени с нов.
Ами, усещането е много хубаво да бъдеш шампион, особено след когато си направил така пауза от 2 години. Но за мен не е толкова да бъда шампион на амбицията, колкото най-голямо удоволствие ми изпитва това, че когато финишираме и видя, че резултатите са ни добри, тогава удоволствието в мен е огромно.
Лесно ли е да си навигатор на Димитър Илиев?
Ами в началото ми беше много трудно, защото има много изисквания, докато аз не бях свикнал да ги върши тези неща. Даже имаше един период, в който просто му казах, карай аз бях от тук, не мога да ти бъда на тебе навигатор. Но в последствие той ми даде още малко възможност и аз се доусъвършенствах и започваме да постигаме вече добри резултати.
Те няколко пъти спомена, че адски важно е да имаш здрав, сплотен екип и че без екип нищо не може да се постигне. Усещате ли се понякога, че сте в сянката на пилота?
Не ви кажа честно, ние сме като едно звено. Ако един от звеното го няма, нещата няма да се получат или получават се, но си речи, че всяко едно звено липсва, примерно, или е нарушено. Усещал съм го това нещо. В началото наистина беше много яд, особено на Митко, защото при него нещата седят с последния начин. Примерно, ако победиме, той казва, победих аз, а всички други го няма. Но това беше в самото начало. Впоследствие нещата мисля, че се оправиха и в момента вече побеждаваме заедно. И в началото също имаше такъв един период. Ако нещо се случише, винаги някой друг беше виновен, но не и той. Но ето, както виждаме напоследък, вече започва да си признава грешките, което мисля, че е много хубаво нещо.
Главозамайват ли се шампионите понякога? Забравят ли откъде са тръгнали? Вирват ли нос?
Това според мен е въпрос на възраст. Ако този въпрос ми го беше задала преди 10 години, щях да ти кажа да, много е хубаво да си шампион, нали? Тогава при нас се мислех за безсмъртен. Рискувах изключително много. В момента, естествено, вече като така олегнал човек на 36 години, смятам, че се получава даже обратния ефект. Не само, че не се главозамайвам, ами съм станал още по-прецизен в отношенията ми с хората. Искам всяко нещо да бъде изяснявано до най-малките детайли. Изключително много държа на честността и откровените отношения между хората. За мен това са най-значимите ценности в един човек. Не колко добър състезател е, а колко добър човек е.
Казваш, че си рисков състезател. Дърпа ли ти баща ти ушите от време на време грешки, когато правиш?
Имаше и такива моменти. Вече е малко късно да ми ги дърпа. Трябва на времето да се прави това.
И все пак, кой е най-важният урок, който си научил от него?
А от него урока... Уроците са много, но това, което със сигурност той най-много ми помогна, е да спре серията ни от катастрофи. Имах предвид, че през 96-та година, за една година аз направих 6 поредни катастрофи, които ти говоря, сериозни катастрофи. И една вечер, така след 6-то рали, прибираме се, нали, колата пак цялата размазана, сипа си човека на ракия, гледаме и вика, бе, Мите, и аз вика съм бил състезател, ма и аз съм се удрал, нали, като се удара, и после поне 2 години не се удрам. И тогава много ми се наби в съзнанието тази дума. Аз викам, как така карат без да се удрам, и взех да мисля, бе, явно трябва и аз да почна да карам така, че да не се удрам. И това беше повратен момент в моята кариера, защото тогава ме беха нарочили като катастрофа джия. Да, много е бърз Митко, ама той си въпрос на време, нали, не дали ще се хвърли, а кога ще се хвърли. Този момент, в който проведохме този разговор, беше така повратен момент в моята кариера. Разбрах, че трябва да имам търпение, да започна да се науча, да завършвам ралитата, не на всяка цена да съм първи, нали. В желанието ми да съм първи не стигах изобщо до финалите.
Животът на другите. Подарик.
Здравейте отново. Вели Горанов е в студиото. Казвам му добре дошъл.
Добре се, Варя.
Един мим разказва отново на сцена след колко години?
Ами, 6 години имаше пауза.
Преди седмица, като се чухме с вас, някакво притеснение усетих, че днешната публика не е тая, която е била преди 38 години.
Ами, тъй като пантомимата като изкуство е малко по-елитарно от гледна точка, че зрителят трябва да умее да вижда в пространството. Трябва да вижда предмети, обеми. Трябва да може да фантазира. Имам една такава мисъл. Да видиш в пространството е един вид талант, който не всеки притежава. Може да видиш, срещнеш хора много културни, с висше образование, а в същия момент да не могат да гледат в пространството. А днесната публика сякаш желае нещата да им бъдат дадени смлени, на готово. Готови рецепти, готови отговори. Те остава да им стъпчеш храната, да им оставиш те само да я преглътнат. Докато пантомимата изисква зрителя от пасивен зрител да се превърне в активен зрител. Той неволно, без да иска, става съпричастен с онова, което се играе на сцената, тъй като пантомимата е вид гатанка. Разгадая ли я, той вече се превръща в творец. Изведнъж един етюд, една миниатюра от мое произведение става произведение на 100 или 200 души, там колкото са в залата. А именно тази инертност, тази консуматорска позиция мен малко ме притеснява.
Случвало ли ви се понякога да на сцена да ви се иска да изречете, да изкрещите нещо?
Не. Когато играя пантомима, не. Аз казвам всичко с тялото си. Човешкото тяло има 638 двигателни мускула, а насреща другото е само 2. Аз ако не мога с 638 да кажа всичко, за какво ми се?
Това значи, че тялото трябва да има жестока, желязна дисциплина, за да може да се владее.
Ами без това не може. Примерно, когато влизам във форма, значи, защото човешко тяло трудно се поддържа непрекъснато да бъде, както аз казвам, на Еверест не се живее. Нали? Не може непрекъснато да бъдеш на Еверест. Ти се качваш, покоряваш го и трябва да имаш сили, за да слезеш. И когато започвам да влизам във форма, има един такъв подготвителен период, който подготвителен период трае от няколко месеца, с който се влиза в така наречените пасивен екзерсис. Почват на ръцете и на краката да се слагат тежести, с които тежести се увеличават, намалят по специална програма, докато се стигне максимално до товаряне. Тежестта се слага още сутринта и се сваля вечерта чак. От което тялото изведнъж почва да усеща килограми, допълнителни килограми, и без да се иска почва той да ослабва, за да се поддържа. Ако си 70 кг, да кажем, вече почваш да намаляш килограмите. Цялата моя система се състои от 540 упражнения. Ми е целият цикъл за тренировка. Почти за всеки мускул има упражнение. И когато вече влеза във форма, заменям физически екзерсис с стилен екзерсис, пак физически, който е по-кратък, за да не загубвам енергия, защото вече да тренираш 3 часа, 4 часа, това е само загуба на енергия. Докато пак по този начин можеш да поддържаш мускулите в форма, в състояние, но за по-кратко време. И стилният ми екзерсис физически, то е на базата на прането. Значи, когато се изтисква прането и се издърпва мускула, то тогава мускула става дълъг, тънък, но много издържив, защото все пак на сцената си самичък. Но всеки един солов мим има самочувствието, че е най-добрия. Аз изпитах много голям стрес и много голям удар, чисто професионално, от професионална гледна точка, тъй като когато направих един мим, разказвай, излязах с него, особено когато вече излязах в чужбина, без да искаш на фестивале, рано или късно ти почваш да правиш сравнение къде се намираш, на какво ниво си, с каква техника разполагаш, какво още трябва да учиш. И така изведнъж се оказва, че аз с първия си спектакъл съм се качил на Еверест. В един момент разбирам, че техниката е нужна, но тя е на втори план. На първи план е какво искам да кажа. И тогава ми дойде мисълта, че пантомимата трябва, т.е. и соловата пантомима, по-късно и мимодрамата, трябва да се опира на добра драматургия. Защото изведнъж аз, измисляйки етюда, аз неволно се превръщам в автор, а не в изпълнител. Значи, трябва да се направи отделяне на двете неща. Едното е авторството, което свършва с написането на листа хартия. Другото е режисурата, което показва и спира до премиерата. И третото е актьор. И тогава се обърнах към литературата. Казва ти каква е подготовката. Подготовката е първо сценария. Значи, трябва да се направи добра мимодрама. Тоест, трябва да се преведе едно произведение, независимо от това какво е то, от текст да се преведе в движение. Тоест, първото нещо в подготовката на Еверест, това са сценариите.
Добре оборудван базов лагер.
Много добре. И по възможност базовия лагер трябва да бъде колкото си може по-близо до Еверест. И да го държиш там горе базовия лагер. И сам, аз сега ще го кача. Тук мотиваш на фестивала, взимаш първа награда и се връщаш базовия лагер.
Случва ли ви се да не искате да сваляте грима и така да ходите в реалния живот?
Не, не, не. Аз отделям децеща. Живота си е живот, сцената си е сцена. Това са две абсолютно различни неща. Ние не трябва да ги смесваме. Много актьори смесват, превръщат живота на сцена и сцената в живот. Е, прочетете, фанете вестниците и ще видите, че това го правят. Не е така.
Как се постига хармонията?
Аз имам една мисъл. Такава. Ще се повторя, но по-добро не съм измислял от това. Значи, всеки човек е един микросвят. Този микросвят, една част, азиатите казват то, оприемаме от дедите си, от майка си, от баща си, от баба си, дядо си, то. Сега го наричате ДНК. Това е то енергията. И ки енергията. Ние можем да променим ки енергията. Но всичкото това е един микросвят. Около нас всичко е макросвет. Ние се стремим да постигнем хармония между микросвета и макросвета. Да постигнем равновесие. Но макросвета се движи с по-голяма скорост от микросвета. Микросвета, тото не мога да го промена, мога кито да промена. Но след да промениш кито, трябва да видиш себе си. За да можеш да го промениш.
Много тренировки.
Не само тренировки. Тренировката, физическото тяло е нещо, което можеш да го обработиш, можеш да го поддържаш. Духът е по-важно. Хуто е по-важно. И ние се стремиме да намерим хармония между микросвета и макросвета. И когато не намериш хармония, по-добре да се отделиш, за да не пречиш на другите.
Завърши 1-януарската ни среща. Припомнихме си историите на някои от гостите в предаването през миналата година. Аз съм Петя Царевска, желая ви весели празнични дни и много вдъхновение. Ще се чуем отново след седмица с поредната история на поредният ни гост. Бъдете здрави!
Said your name.